Hallo og velkommen til Current Ladeinnsikt. Mitt navn Asbjørn Mittors.
Jeg Asbjørn Møren Frengstad.
Og mitt navn Jan Tore Jøby. Jeg jobber som rådgiver I NAF.
Og det veldig hyggelig å ha deg. Og så I dag så skal vi jo snakke om NEC 400. Hva det der, og hva du må følge? Og så det jo kanskje litt greit å si at du også jobber, eller I hvert fall sitter I NEC-komiteen da. Sånn at det ikke bare vi to som synser, men at du har litt faglig... grunnlag for å mene om dette her.
Ja, jeg sitter I NEKNK64, som utgir NEC 400.
Så, Jan Tore, hva egentlig NEC 400, og hvorfor bør alle våre installatører bry seg om det?
Ja, det to grunner. Først kan vi jo si litt om hva det Det den norske utgaven av en samling av standarder, internasjonal samling, som heter 6364, eller IEC 6364. Oversatt og tilrettelagt for norske forhold, og det det NEKNK 64 som ansvaret for. Og hvorfor? Det jo det at FEL, forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner, jeg må prøve å huske den ommen, den bruker jo NEC 400 som en, jeg håper å si, mål på hva som akseptabelt sikkerhetsnivå.
Så egentlig her oppskriften på hvordan du skal slippe å være erstatningspliktig for å sette opp ting som ikke burde settes opp. Det vel egentlig det vi...
Altså, det den letteste veien til å oppnå det lovverket krever av en installasjon.
Ja, men det bra. Det liker vi å høre. Enkleste veien til å være innenfor firkanten, det alltid positivt. Så, hvordan det dette bygd opp? Ikke sant? Altså, det noen regelverk, og så det noen krav, og så det jo liksom forskjellige underdeler, da.
Ja, altså NEC 400 består jo av flere deler, åtte deler egentlig. I innledningen så har du jo kravet generelt til hvordan du skal gjøre en installasjon, og så hvordan du skal teste den og vedlikeholde den. Og kommer du til del 7, så har du krav til spesielle installasjoner, og I og med at vi her I dag, så tenker jeg det 7.22 som du veldig gjerne vil grave litt I. Og det jo den norske versjonen av en EU-harmonisert standard som heter HD6364-7-7-22.
Eller, vi sier det på norsk, alt som handler elbil-ladeanlegget å gjøre, ikke sant? Ja. At dette det som du faktisk må passe på at du følger da.
Ja. Ja, men jeg tar med det, for det jo, det rett og slett en mer eller mindre direkte oversatt av den europeiske harmoniserte standarden som EU krever at vi følger.
Ja, ikke sant? Og når du da har følt den, så vet du at dette her skal fungere, og at alle sikkerhetskraven skal være, så det handler jo egentlig bare om å sjekke at du har gjort sånn som det dokumentert, Og kanskje hvis det noen produsenter som sier noe som høres ut til å være for godt til å være sant, dobbeltsjekk om det faktisk sant.
Ja, og så det jo sånn at dem som produserer utstyr, dem forholder seg veldig ofte til en utstyrsstandard. Men når det utstyret skal inn I en installasjon, så det kravet I installasjonsstandarden som gjelder. Så kan jo installasjonsstandarden kreve, sånn som I for ladestasjoner, samsvar med standarden for utstyret ladestasjon, men hvis det mildere krav I standarden for utstyr, så må du legge til det som står I installasjonsstandarden.
Ja, så ikke sant at man skal alltid da velge å bruke det strengeste kravet da. Ja, men det jo greit å få med seg. Og da det sånn, det noen forskjell her på om vi setter opp en AC-stasjon eller DC-stasjon, eller det akkurat det samme for å nekken?
I 7.22 i nekken så det jo veldig stort fokus på AC. DC-ladestasjoner ikke så godt skrevet inn der sånn, rett og slett for de mye mer komplekse. Så der må du I mye større grad følge produsentens anvisninger, som det heter.
Ja, nå det jo heldigvis sånn at det ikke så veldig mange som putter opp DC-stasjoner spesielt I bordslaget nå, men det jo greit å få med seg at det en liten forskjell også av forhold nekken her da. Så, altså, egentlig, på grunn av det jo mange som mener veldig mye om dette her, så jeg tenkte at vi kunne snakke litt om hvilke egentlig krav til beskyttelse det, og hva det vi skal beskytte mot?
Ja, det jo, hvis vi tar liksom den klassiske beskyttelse, så det jo først, så det jo mot feilstrømmer, eller jordfeil. Mm. Og der det både mot AC-feilstrømmer og mot virkningen av DC-feilstrømmer.
Ja, det denne RCDD-debatten, ikke det?
Ja, RDCDD.
Ja.
Og det har jo vært en debatt rundt det, men det jo helt klart at når det gjelder ta vanlig AC, så det jo type A,
mm.
eller type F, eller som gjelder, og 30 milliampere.
Mm.
Og eget vern for hvert tilkoblingspunkt.
Ja.
Mm. Så har du en ladestasjon, så skal den ha den beskyttelsen, og den kan enten sitte inne i ladestasjonen, eller på utsida, det vil si i installasjonen.
Så det betyr i praksis at, la oss si at jeg hadde en flatkabel da, som jeg har koblet mange ladere på, så må jeg både ha et vern på selve laderen, men jeg må også ha et vern for kabelen som tilfredsstillende.
Mm. Hvis ikke kabelen da har en annen metode, for den kan jo være dobbelt isolert for eksempel,
ja.
Så den ikke behøver å beskyttes.
Ja.
Men da må jo også ladestasjonen være klasse 2.
Ikke sant?
Så du skal ikke bare beskytte tilkoblingspunktet, du skal også beskytte det andre.
Ja, så det hele systemet som skal være beskyttet.
Mm. Og så det jo sånn at vi snakker om virkningen av DC-strømmer, og det det to måter å gjøre det på. Det jo å ha et DC, en DC-overvåkning.
Mm.
Noen kaller det DC-filter. Det ikke et filter, for det tar ikke bort DC-strømmene. Men det den RDC-DD-en som vi snakker om.
Mm.
Ellers det å bruke type B. For type B jordfeilvern tåler DC-feilstrømmer og vil legge dem ut også hvis de blir for store.
Ja.
Mm. Men har du RDC-DD som godkjent, så kan du ha det. Og da det jo samsvar med 62955 som gjelder. Og det gjelder, det ikke bare et norsk krav, det gjelder i hele Europa, og det har vært krav i hele Europa siden 2018.
Ja, ja ikke sant? Og dette her står egentlig ganske forhåpentligvis ganske godt dokumentert da, ja. I produktbladet til laderne, men ja. Det er viktig å tenke på når du gjør prosjekteringen da.
Mm. Og det liksom viktig, men så har det vært litt forvirring her, og det for det at standarden 62955, det litt godt at jeg feiler på standardnummer noen ganger. Gjør meg litt menneskelig nå. Den kom i 2018.
Ja.
Standarden for ladestasjoner kom i 2017.
Mm.
Og da kan du jo selvsagt ikke ha et krav om samsvar med en standard som ikke utgitt.
Nei.
Så i 2017 så står det bør følge 62955 når den kommer.
Mm. Ja, men,
og derfor så tror produsentene, enkelte,
ja.
Og dem gjør det riktig også. De sier at vi har DS-våkningen, men den DS-våkningen den ikke i samsvar. Men når du tar boksen opp av esken, og skruer den fast og setter spenning på den, da den en del av installasjonen,
ja.
Og da må du ta med det tilleggskravet.
Ja, ikke sant? Så det betyr jo at antageligvis disse produsentene har antageligvis forhåpentligvis oppdatert produktbladet sitt, men det vil si alle ladere du har installert etter 2018, du nødt til å følge det, men hvis du så uheldig eller heldig og har fått lov til å sette opp noe før dette tredje kraft, så du innenfor.
Ja, ja. Har du samsvarserklært med 2014-versjonen av NEC 400, så det helt ok. Det bør du ikke endre.
Ja, men det jo godt å vite at du ikke må nødvendigvis løpe til alle installasjonene dine og oppdatere etterpå.
Da hadde det ikke vært, da hadde ikke vært godt å være elektriker.
Nei, det hørtes litt sånn dyrt ut.
Ja.
Og, ok, så nå har vi tatt overspenningsvernet.
Ja, vi har tatt jordfeilvern.
Ja, sorry, jeg beklager jordfeilsvernet her. Det er bra. Og da har vi jo for overstrømmer. Hva er egentlig krav der, og hvorfor det så viktig?
Og, jeg tar bare hoste litt, du får klippe. Selvsagt det er viktig både for å beskytte ladestasjonen og kabelen og bilen og det, men også installasjonskabelen fram til ladestasjonen skal jo beskyttes der. Så da det viktig, for det første, for bare ta en sånn myte også, en ladestasjon og en bil ikke en fast last.
Mm.
Sånn som det beskrevet i 443, litt tidligere i nekken, så står det jo krav til hva som fast last, og i avsnitt, skal vi se nå, 43A, jeg må titte litt i notatene mine, der står det jo av hva en fast last er, og et viktig punkt der er at det ikke finnes noen stikkontakter i det.
Ja.
En ladestasjon har enten en stikkontakt av type 2, eller så har den jo plugg, men det jo å regne som det samme.
Ja.
Og så det heller ingen garanti for at en bil ikke finner på å trekke mer strøm. Derfor så må du beskytte installasjonskabelen din med overspenningsvern, enten som sitter i ladestasjonen, eller som sitter i installasjonen i sikringskapet.
Ja.
Og det må, for hvert enkel ladestasjon skal ha sitt eget vern der også.
Ja. Nei, for dette her blir jo vi spurt om titt ofte, altså jeg har jo liksom tatt en sånn tommelfingerregel da, som jeg har lært på skolen, var jo da ta 80% belastning på det du setter opp, så hvis du har, skal gi 22 kW ut og ha en 32 ampers sak, setter opp en sikring på 40 og sørger for at kabelen er dimensionert for å tåle den strømmen og legge seg på 80 for og at alt skal gå bra. Men selvfølgelig, det har jo ikke noe å si for overspenningen hvis vi trekker mye, men det har jo veldig mye å si på kvaliteten på det du bygger. Er det liksom noe som nekken også tar inn, eller er det mer...
Det står der også i del 5, nå har ikke jeg nummeret på det, det står ikke et skallkram, men bør ved kontinuerlig last, og det jo absolutt en ladestasjon, så bør det legges på 20%.
Ja, ja men da har vi jo... En god plan på hvordan dette her skal gjøres.
Ja, og så det liksom viktig å tenke på også når du går inn på utstyret og varme i utstyr, for eksempel i sikringskap, så det tenkt litt at kabelen skal hjelpe til å ta varmen ut av sikringen. Hvis du underdimensionerer kabelen, men holder deg innenfor diverse krav, det jo populært for tiden å ha dimensioneret til 70-80 grader i kabelen, så putter du varme inn i sikringen. Og da vil den sikringen løse ut før også. Så det greit å være litt gammeldags i dimensjoneringen og valg av væren her så.
Altså jeg tenker jo sånn at hvis den sikringen går titt ofte, så vil nok kunden at du skal komme ut og se på det, og da blir det jo fort dyrere å måtte sette opp en større kabel på egen regning enn å dimensjonere litt ekstra når man først gjør jobben, altså den der gjør jobben skikkelig med en gang, vel fortsatt like gyldig som før.
Ja, der vi ser at noen strekker litt, vel når de erstatter en stikkontakt med en ladestasjon eller noe sånt.
Ja.
Har en 2,5 kvadrat, da det mange som har lyst til, men da må du skru den ned til 13 ampere, 12 ampere, den ladestasjonen.
Ja.
Sånn det bare.
Ja.
Og så det jo også kortslutning, det jo den andre overstrømmen våres. Hvert ladepunkt skal jo beskyttes mot overstrøm, eller mot kortslutning også. Sånn hvis jeg sier at jeg bor i boreslag da, sammen med deg og en kirurg og en drosjesjåfør og hva det måtte være, så kommer jeg hjem med bilen min og kobler på ladekabelen min som jeg har kjørt over et par ganger og så kortslutter jeg. Da skal ikke jeg gjøre så du og alle andre ikke kommer på jobb, drosjesjåføren ikke får levert og starter dagen en vinterdag med kald bil.
Nei.
Og må stå en time og hurtiglade før det begynner å komme over 20 kilowatt på hurtigladeren.
Ja.
Det komplisert å få til skikkelig god kortslutning, beskyttelse på hvert punkt, men du skal gjøre så godt du kan.
Ja. Ja,
som elektriker.
Ja, altså en ting jo, du kjører over nå, men jeg har jo sett mye rare ladekabler som har vært stikket inn i rundt omkring, det er jo kanskje ikke alt var i orden, og da sier du fort puff da. Så ikke sant, det skal jo ikke så veldig mye til for å ødelegge elektronikk, så man må jo, altså en lader som går ned, det er vondt det, men tar du hele anlegget, så kan det fort bli veldig, veldig vondt.
Og har også litt den andre, at du må jo også sørge for at du får stor nok kortslutningsstrøm, så kortslutningsvernet løser ut. Hvis du har en lang kabel utover, med mange ladestasjoner på, så hvis det kommer kortslutning ut i den ytterste, så må du sørge for at kortslutningsvernet i tavla likevel løser ut.
Ja, ikke sant? Og da er det jo det, og er det fint.
Men da skal jo ikke kortslutningsvernet være i tavla, det skal jo sitte i ladestasjonen.
Yes, exakt.
Jeg har jo sett at noen har gjort noen andre varianter der sånn, og sagt at vi kan ha felles kortslutningsvern, for det vil uansett løse ut.
Mm.
men det kan bli en utfordring på den med å få det til å fungere godt.
Ja, så det du sier her, sånn at vi veldig tydelige, det ikke et absolutt må-krav.
Jo, det et absolutt må-krav.
Det et absolutt må-krav, men hvis du prøver noe annet, så må du vise at det fungerer.
Ja.
Så det betyr i praksis ta oss og sette opp ordentlig, og så ikke prøve å finne opp krutt på nytt.
Mm.
Hvis du ikke er veldig god til å lage krutt, da.
Ja. Nei, det litt utfordrende det der, sånn. Så jeg vet noen har forsøkt å skrive seg litt vekk fra, eller fra individuell over- eller kortslutningsbeskyttelse. Men det drar med seg en del ting som gjør det litt vanskelig også. Mer enn at ladeanlegget går ned kan gjøre.
Mm. Det bra. Og så da tenker jeg at det nesten ferdig, men kan vi putte opp hva slags ladekontakt vi vil? Og så jeg ser liksom, nå vel type 2 egentlig de facto standarden på AC, men hvis det noen som prøver seg med sånn god gammel 7K, eller type 1, eller hva er den der kinesiske heter det? Er det lov, eller er det nå...
Nei, i... Skal vi se nå, 2022-utgaven, så er det type 2 kontakt eller plugg. Som er. Altså kontakt, da er det jo uten fast ladekabel, og plugg, ja. Da er det med fast ladekabel. Så har du en bil type 1, så må du sette opp en ladestasjon uten fast kabel, med type 2 kontakt, og så må du bruke ladekabel, løs ladekabel.
Ja, for du får ikke lov til å nå lenger lov til å sette opp en ladestasjon som da har type 1 fast kontakt, heller?
Nei,
men ikke sant, det er veldig viktig å vite, og selvfølgelig sjukon, den har, eller stikkontakten, den har ikke noe med en elbillader å gjøre. Kanskje hvis du skal lade en elektrisk rullestol, men...
Ja, men den kommer ikke under 7.22. For 7.22 eller, sier at det gjelder lading av kjøretøy som kan trekke mer enn 5 ampere.
Ja, ikke sant? Da har vi den. Da er noen på...
Noen har tenkt,
så det noen jeg må snakke med som ikke har tenkt, da hører jeg.
Ja.
Men det er litt sånn viktig å forstå, da. For det er, vi ser jo der... mange som kommer med forslag på ting som de gjerne vil ha inn, som av mange årsaker ikke bør være der, men i hvert fall har man en veldig sånn klar regel på hvilke kontakter som må være på, så er det jo også veldig mye som vi slipper å vurdere.
Ja, så her har jo faktisk Norge fått et avvik fra den europeiske standarden, akkurat på den. Men jeg regner med at vi driver nå og redigerer IEC 63/64/7/7220, som da vil bli den HD-en, den europeiske,
ja.
Og ganske sikker på at vi kommer til å stramme inn på hvilke kontakter som kan brukes der også.
Ja, for det...
Jeg skal ikke forskuttere, for vi skal ha med oss land over hele verden.
Ja, ja. Nei, for det liksom, da er vi på et veldig godt sted, så er den siste tingen som i hvert fall jeg lurer veldig fælt på, da, at vi har denne trefas-ladinga, jeg er jo ikke jeg noen elektroingeniør, så jeg skal liksom ikke påstå at jeg er noe ekspert, men jeg mener å huske at det er noen sikkerhetsmekanismer som ikke fungerer hvis vi har trefastlading på 230 kontra 400, så har du noen, er det noen regler på om det er lov eller ikke lov, eller er det noe sunn fornuft vi bør ta med oss når man ser på dette her?
Ja, hvis vi kan ta det litt den firkant av veien, så står det i NEC 400 at utstyret skal være i samsvar med 62196-2, som er standarden for type 2-kontakten, blant annet og type 1-kontakten. Og i den standarden, som selvsagt ikke elektrikeren skal kunne, men som ladestasjonsprodusenten skal kunne, så står det hvordan du kan bruke pinnene.
Mm.
Du kan bruke nøytralpinnen til en fase, hvis du har enfaslading.
Mm.
Eller så skal den være nøytral.
Mm.
Sånn som vi har praktisert trefaslading i Norge, så er det et avvik fra det kravet. Så det vil si at ladestasjonsprodusenten følger ikke den standarden.
Og det, hvis ikke jeg husker feil, det betyr egentlig i prinsippet at du kan risikere 73% mer, eller 71 eller 73% mer effekt. Da,
over... ja, hvis du stiller en ladestasjon på 16 ampere, så vil det gå opp imot 28 ampere i nøytralen.
Ja.
Mm. Og så har det jo noen ladestasjonsprodusenter som har lagt inn sikkerhetsmekanismer, og det er jo bra. Det som er utfordringen med stikkontakter, og ikke ting vi skrur fast, er at vi vet ikke hva som kobler seg til. Vi vet ikke om kjøretøy som kobler seg til tåler den ladingen, og derfor har jo nesten alle bilprodusenter sagt, nei, du kan ikke lade våre biler på, for da gjelder ikke garantien.
Mm.
Det vel en som har sagt at det fungerer bra, og har tilrettelagt for det, og så det noen som har sagt at ja, det fungerer, vi takker vekk garantien, det noen få, men vi anbefaler absolutt ikke, for her kan det gå feilstrømmer, eller gå feil strømmer, feil størrelse på strømmene, men nesten alle har sagt at garantien ryker hvis dere lader på den måten.
Ja, vi vet jo om biler som sier at de ikke kan, men vi ser at de gjør, så alt jo gøy på dette her.
Ja.
For det liksom, det her kanskje min største kjepphest da, jo å sørge for at anlegget faktisk leverer innenfor de sikkerhetskravene, og nå sier jeg ikke at jeg vil det til livs, men jeg vil at det skal være innenfor fornuftige, ordnede omstendigheter, og da liksom forstå dette risikobildet og hva som faktisk krav, og hva som ikke og ikke minst, hvem det som har ansvaret når det faktisk kommer mystisk blå røyk opp fra laderen eller bilen da, når du har ladet med den trefasen som litt sånn viktig å få belyst da.
Ja, ansvaret her altså hvis det står beskrevet den måten i utstyret på installasjonen, så det jo ladestasjonsprodusenten. Hvis det ikke står beskrevet heller, så det installatøren helt klart som ikke har følt det. Men vi skal være litt forsiktige med ladestasjonsprodusenter som ikke klarer å følge sine egne standarder, tenkte jeg, uten å beskrive det. Du kan gjerne beskrive at det et avvik fra 62196-2. Og så må elektrikeren da skrive avvik fra NEC 400. Jeg skal ikke si at det feil, og dokumentere og bevise at det minst like sikkert. Hvordan man skal få det til, det ikke jeg helt sikker på. Og det jeg tror litt viktig her, dette jo for oss som sånn tekniske og ingeniører og elektrikere, vi tenker jo det at dette ikke bra. Og argumentet, altså det unike salgspunktet som salgsfolk har brukt, jo USP-USPer. Det jo det man veldig glad i. De skal ha et eller annet som gjør det spesielt. Det det at du kan trefaste, du kan fordele lastene. Det jo til dels riktig, men du fordeler ikke så veldig godt hvis ikke du har biler som internt fordeler i tillegg. For det at hvis du har 28 ampere, i stedet for 32 i den som lederen som mest, så det bare noen få prosent lavere. Så senk heller alt sammen to faser til 28, og så har du et sikkert. Og så har du egentlig rødda opp litt i det. Eller gå ned til 20, fortsatt så vil de aller fleste, for dette jo private boliger, dette skjer, mer enn nok lading.
Ja, så la oss være ærlig, det ikke veldig mange biler som lader trefas over 16 ampere. Så det, og de få som gjør det, altså jeg lader trefas 16 ampere, nå har jeg vel å merke et 400 volts anlegg hjemme, men altså, det går jo unna, så jeg jo fulladet lenge før jeg trenger, og det jo så lenge du får nok strøm, så jo og det godt nok da.
Ja, det jo det, og for batteriet sin skyld også på bilen, så det mye bedre at du smålader. Det jo noen som har med seg litt bensintankene sine inn når de får seg elbil og kjører batteriet nesten tomt og lader det opp. Og noen har sagt at det bra, men et elbilbatteri skal helst smålades. Lithiumbatteriene trives best med det. Så det en fordel. Og så det en ting til også, så når det gjelder den 62196 og type 2-kontakten, så det jo låsemekanismen også. Ladestasjoner uten låsemekanisme ikke i samsvar med 62196-2.
Ja, ikke sant? For da, hvis du ikke har det, så risikerer du lysbuer, og det jo alltid morsomme saker. Da kan du i hvert fall få skikkelig fin kortslutning. Så anbefaler selvfølgelig på det sterkeste å sørge for at dette orden. Men det betyr vel egentlig at hvis du velger å være med på å sette opp et trefasanlegg på 230 volt, så må du være veldig, veldig, veldig sikker på hva du gjør, og kanskje til og med ta en ekstra grundig lesing av produktbladet for å se at det samsvar, og at du ikke tar den store risikoen da. Det høres jo ut som det elektrikeren som egentlig sitter i saksa her, hvis du har puttet det opp og det avvik fra standarden.
Ja, altså det avvik fra standarden, så det jo elektrikeren som har levert og installert. Så kan elektrikeren snu seg til produsenten, men forholdet til kunden det elektrikeren har. Så dersom du vil, altså, spør du meg, så det ikke noe dersom.
Nei.
Du skal ikke gjøre det. For det egentlig det ikke direkte brudd på NEC 400, vi har spurt om det.
Ja.
Men i det svaret fra, som vi laget i NK64, så skrev vi jo det vi kan skrive. Nei, det ikke noe i NEC 400 som stenger for det. Så kommer det en setning til, men vi forutsetter at alle relevante produktstandarder følges.
Ja.
Så det vi skrev var egentlig, nei, det ikke samsvar med NEC 400, men vi kan ikke skrive det direkte, for disse relevante standardene kan endres.
Ja.
Og da skal ikke vi måtte endre vår standard i tillegg.
Skjønner.
Så mange sier at men en NEC 4 eller NK64 har jo godkjent det. Nei, vi har ikke gjort det. Vi har sagt nei, det skal ikke gjøres.
Mm. Ja, men det er veldig oppklarende, selv om det veldig komplekst da.
Det komplekst.
Ikke sant? Så liksom vi prøver jo å finne disse gode enkle greiene, og da sier vi sånn, hei, sorry folkens, tenk deg i hvert fall 10 ganger ekstra om før du setter opp et trefase 230.
Kan du ikke bare si nei, ikke gjør det? Gi kundene gode råd.
Ja, ikke sant? Og så hvis du setter opp med noen av disse norske produsentene som har sånn faserotering, da, så setter du opp, da er det faserotering på de, og ikke at de leverer 230 volt IT, tenker jeg da.
Ja.
Men det ikke jeg som signerer ansvarserklæringene, så det helt på eget ansvar.
Ja.
Men du kan nok forstå hva jeg tenker.
Mm.
Og ikke til forkleinelse for gode produkter fra for eksempel Savanger-området, men tenk noe nøye på hva du gjør.
Ja, så det er jo veldig spennende det som skjer i Stavanger. Da,
yes.
Si det. Så det er jo ingen som ønsker å ødelegge for firmaene i Stavanger. Vi ønsker jo at de gjør det veldig bra.
Jeg bytter gjerne ut oljehovedstaden med elbil-laderhovedstaden.